mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyıq. Ən
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Rövnəq Abdullayevin qaynatasının neft biznesi haqqında danışacağıq. O biznes ki, orada maraq konflikti körə kör görə gördü. Bax, belə bir biznes haqqında söhbətimiz olacaq. Mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiya araşdırmaları layihəsi ilə Azadlıq Radiosunun birgə araşdırmasını təqdim edirik. Araşdırmanın müəlliflərindən biri Nüşabə Fətullayevə və Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı studiyamızda olacaqlar. Saat 6 xəbərlərindən sonra qanunların sərtləşdirilməsinin səbəbləri, müxalifət partiyalarının bir araya toplanmasının nə hansı ehtiyacdan doğdu, Mübariz Qurbanlı yas qadağaları barədə nə danışır və boşanmaların artma səbəbləri barədə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin reportajlarını xəbər saatında Kəmran Mahmudov sizə təqdim edəcək. Əziz dinləyicilər, siz də söhbətin iştirakçısı olun. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, İsmarcı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. İşdən sonra proqramını izləyirsiniz və mən qonaqlarımızı salamlayıram. Mirvari Qəhrəmanlı, hər vaxtınız xeyir Mirvari xanım. Və Nüşabə Fətullayeva, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Hər vaxtın xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, xoş gəldik.
Və Nüşabə Fətullayeva Xalid Kazımlı ilə birgə bir araşdırma ortaya çıxarıb, ərsəyə gətirib və həmin araşdırma maraqlı faktları üzə çıxarır. Maraqlı faktlar bundan ibarətdir ki, Dövlət Neft Şirkətinin şərik olduğu bir neçə ortaq, yəni neft çıxarılması üzrə layihədə şərik şirkətin neft şirkətinin rəhbərinin qohumlarına aidiyyatı var. Doğru.
Doğrudur.
Və araşdırmanın məğzi barədə sən dinləyicilərimizə, izləyicilərimizə məlumat ver.
Və mən bu araşdırmaya haradasa 2012-ci ilin əvvəlindən başlamışdım. Nə vaxt ki, orada işçiləri artıq işdən çıxarmağa başlamışdılar. Və çox maraqlıdır ki, həmin...
Harada?
Yəni Bahar Eni, Bahar Qum, Bahar və Qum dəniz yataqlarında. Hansı ki bu deməli yataqlar 2009-cu ilə qədər olub Dövlət Neft Şirkətinin balansında. 2009-cu ilin hardasa dekabr ayında Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə bu yataqlar verilib Bahar Enerji əməliyyat şirkətinə və 2010-cu ilin də parlament bunu təsdiqləyib və hardasa oktyabr ayından onlar işə başlayıblar. Və 2010-cu ilin oktyabrında işə başlayıblar, bir il sonra 2011-ci ildən burada haradasa 200-ə qədər işçinin ixtisar olunub, sonra hər il işçilərin ixtisar olunmağı davam edirdi. Və çox maraqlıdır ki, işçilər işdən çıxarılır, hansı ki, bəlkə orada 30 il işləyənlər var idi və onlara... bir neçəsi məhkəməyə müraciət eləmişdilər işdən çıxmaqları ilə bağlı və onlara deyilmişdi ki, sizlə müqavilə bağlanılıb və sizdən yeni müqavilə bağlanılanda sizinlə müvəqqəti müqavilə, əmək müqaviləsi bağlanılıb və belə deyək, bunların qanuni əsaslarla sizi işdən çıxarıblar. Və niyə işçilər həmişə etiraz edirdilər ki, SOKAR-dı və digər bunların işçilərin hüquqlarını müdafiə edəcək qurumlar, yəni dövlət qurumları onları üçün heç bir iş görmürlər. Və bu vaxt məndə suallar yarandı ki, axı bu şirkətin arxasında dayananlar kimlərdir? Və 2012-ci ildə mən bu araşdırmanı işləməyə başladığım vaxt belə deyək, daha çox Hafiz Məmmədovun üzərinə getdik və sonra o araşdırmada elə alındı ki, Hafiz Məmmədovun neft biznesini bir kənara qoyub onun nəqliyyat biznesindən işlədik və 2013-cü ildə onun belə deyək, nəqliyyat biznesi ilə bağlı Hafiz Məmmədovun yazısı çıxdı, amma yenə bu neft hissəsi qalmışdı və mən onu davam elədim, axır tapa bilmirdik ki, bu şirkət çox, yəni çox mürəkkəb sxem idi. Təsəvvür edin ki, orada Bahar Enerji yaradılıb Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində onun 3 təsisçisi var. Onlardan biri Rafi Oil-dı, biri Bağlan Qrupdu, biri də Greenfields-di.
Amma sonra Rafi Oil adlı şirkəti bir də Virgin Adalarında.
Sonra məlum oldu ki, necə oldu biz bu düyünü aça bildik? Məlum oldu ki, Virgin Adalarında da Rafi Oil adında eyni adlı şirkət var. Və biz bizim əlaqələndirmək lazım idi ki, Rafi Oil Birləşmiş Ərəb Əmirliyindəki Rafi Oil-la Virgin Adalarındakı Rafi Oil arasında hansı əlaqələr var. Və biz bir sənəd əldə etdik və həmin sənəddə məlum oldu ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliyindəki Rafi Oil elə Virgin Adalarındakı Rafi Oil-a məxsusdur. Bununla da yəni necə gizlətmişdilər adı? Demək, bir şirkət Ərəb Əmirliyində yaradıblar və oradakı adı tamamilə gizlədilməyini xahiş ediblər və oradakı Ərəb Əmirliyindəki şirkətin isə arxasında dayananlar Virgin Adalarındadır və Virgin Adalarındakı şirkətin də arxasında iki nəfərin adı keçirdi.
Yeri gəlmişkən, bu araşdırmanın məhz bu düyününün açılmasında Beynəlxalq Jurnalistlər Konsorsiumunun üzə çıxartdığı sənədlər toplusu yardımcı olub. Xatırladaq ki, bir neçə il, 2 il bundan əvvəl, il yarım bundan əvvəl Virgin Adalarında qeydiyyatdan keçən yüzlərlə şirkətin qeydiyyat sənədləri, onlarla bağlı yazışmalar deməli Beynəlxalq Jurnalistlər Konsorsiumuna ötürülmüşdü və o yazışmaları əldə etmək mümkündür. Yəni, jurnalistlər üçün açıqdır həmin məlumatlar. Həmin məlumatlar, yazışmalar dan həm də o ortaya çıxırdı ki, Virgin Adalarında Prezident İlham Əliyevin və ailəsinin də bir neçə biznesi var. Xatırlayırsınız yəqin həmin araşdırmanı. Və o həmin sənədlərə çıxış əldə edib.
Həmin sənədlərə çıxış əldə etdikdən sonra məlum oldu ki, bunlardan, yəni həmin Rafi Oil-un arxasında dayanan direktor kimi iki nəfər var, Fəxrəddin İsmayılov və Adəm Əliyev. Biz Fəxrəddin İsmayılovu asanlıqla tapa bildik, çünki o SOKAR-ın neft-qaz emalı institutunun direktoru idi. Amma Adəm Əliyev kimdir, biz onu tapa bilmirdik. Nəhayət bizim, elə deyək, mən digər müəllif yoldaşım Xalid Kazımov Adəm Əliyevin kimliyini sualını açdı və o Rövnə Qabdullayevin qaynatası olduğu məlum oldu. Elə deyək, onlar birlikdə bu, əslində sən demə, bu şirkətin arxasında dolayısı da olsa, çətinliklə də olsa, həm SOKAR'ın rəsmisinin, həm də SOKAR prezidentinin, ailə üzvlərinin dayandığı üzə çıxdı.
Xatırladaq ki, bu araşdırmalarda kimin kim olduğunu sadəcə bilmək kifayət etmir. Kimin kim olduğunu sübut etmək də lazımdır və qaynata olduğunu sübut etmək kiminsə o qədər də asan məsələ deyil. Ona görə Xalit Kazımlıya da buradan salamlar və təşəkkürlər.
Və bir məsələ var idi ki, misal üçün bizim orada əldə etdiyimiz sənədlərin birində hansı ki şirkəti qeydiyyatdan keçirənlərlə keçirdənlərin arasındakı yazışmaydı. O yazışmaların birində dönə-dönə xahiş edilir ki, Fəxrəddin İsmayılovun adını heç bir halda ictimaiyyətə açıqlamamağınızı xəbərdarlıq edirik. Heç bir halda onların adı ictimaiyyətə açıqlanmamışsın. Və çox maraqlıdır ki, mən Vaqif Əliyevlə SOKAR'ın investisiyalar departamentinin rəhbəri ilə danışanda ondan soruşmuşdum ki, niyə neft hasilatı ilə bağlı sazişlər özəlliklə offshore zonalarda qeydiyyatdan keçilir? Çünki özünə hörmət edən ölkələr yəni bildirirlər ki, bu cür şirkətlərlə əməkdaşlıq eləməyin. Çünki oradakı şirkətlər vergidən yəni daha doğrusu vergidən azaddılar. Heç bir maliyyə və digər hesabatlar vermirlər. Ona görə də belə yerlərdə daha çox gəliri narkotik, silah alverindən gələn, çirkli pulların yuyulması üçün istifadə olunan şirkətlər gedir. Ona cavab verdi ki, bizdə bu qanundan qadağan deyil və biz kiməsə deyə bilmərik ki, orada şirkət yaratmayın.
Haqlıdır.
Mən bu zaman ondan soruşdum ki, bəs hansısa SOKAR'ın rəsmisinin və yaxud ailə üzvlərinin ola bilərmi gizlədilməsi üçün? İstifadə olunduğu hal da necə, qanunsuz olurmu? O da mənə dedi ki, bizdə elə bir hal yoxdur, varsa fakt deyin. Mən də Fəxrəddin İsmayılovun dedim və dedi ki, xeyr, Fəxrəddin İsmayılovun heç bir şirkəti yoxdur, ola da bilməz. Soruşdum ki, olan təqdirdə nə ola bilər? Sualdan yayındı, cavab vermədi nə ola bilər, amma dedi o idi ki, yəni ki, əgər bu adi bir vətəndaş olsaydı qanunsuz idi, amma SOKAR'ın rəsmisidirsə və yaxud Ali üzvünün yaxınıdırsa qanunsuzdur. Yəni, niyə qanunsuzdur? Maraqlar toqquşur və öz maraqları naminə deyək ki, işçilərin hüquqları qorunmur.
Nüşabə məsələnin korrupsiya tərəfi barədə danışdı Mirvari xanım. Amma həmin yazıda sizin də adınız çəkilir və siz orada sövdələşmənin arxasında gizlənən ailə talələri barədə danışmışsınız, faciələr barədə danışmışsınız. Bu işdən çıxarılan neftçilərin ailələri, onların faciələridir. Bu barədə.
Çox sağ ol, Nüşabə, çox sağ ol. Mən özüm də xeyli məlumat əldə elədim və çox böyük əziyyətdir. Mən bilirəm ki, bu nə qədər çətinlikdir. Ona görə ki, Adəm Əliyev haqqında bir neçə dəfə soruşmuşdum. Mən bir Adəm Əliyev tanıyırdım, o da tikinti ilə məşğul idi zamanında. Ona görə də cavab verə bilməmişdim. Təşəkkür edirəm, yəqin ki, insanlar oxuyurlar, bunu informasiyanı alır. Düzdür, dövlət neft şirkəti üçün, ümumiyyətlə Azərbaycan neft sektoru üçün qohumbazlıq o qədər də təcrübəli hadisə deyil. Baxmayaraq ki, vətəndaş cəmiyyətin bu dəqiqə sağına soluna sirkələyir və bunun kökündə də məhz belə araşdırmalar durur, məhz belə hesabatlar durur və aydın olur ki, deməli, bu belə hesabatların, belə araşdırmaların üzə çıxması çox da vacib deyil. Bu bir neçə gün bundan qabaq da həmin qohumbazlıqla əlaqədar bizə şikayətlər daxil olur və indi biz onun üzərində işləyirik. Hazır olsa, faktlar öz təsdiqini tapsa, biz də yəqin ki, mətbuatda bu haqda məlumat verəcəyik. Mövcud problemlə əlaqədar. Bahar Əməliyyat Şirkəti bizim təşkilatın ən yaralı, ən yanıqlı yeridir. Ona görə ki, biz bu haqda 2009-cu ilin iyul ayından, hətta iyul ayından, çünki dekabrda parlamentə ratifikasiya olunub, iyul ayında informasiyamız var idi, üsaycən təbilimizi çaldıq. Səbəb də o idi ki, köhnə yataqlarda yaradılan əməliyyat şirkətlərində həmişə yaradılması, kütləvi sürət insan hüquqlarının pozulması, çox sayda ailənin işsiz qalması, çörəksiz qalması ilə hasilatın aşağı düşməsi ilə nəticələnirdi. Və Bahar Əməliyyat Şirkəti mənim üçün demək olar ki, tamamilə yarandığı yataqlar mənim üçün bir doğma idi, çünki zamanında mən özüm Qumadasında işləmişəm. Həmin yataqlar Bahar və Qumadası ən yaxşı neft verən yataq hesab olunurdu və sahildən 20 kilometr uzaqlıqda yerləşir və olduqca yaxşı keyfiyyətə malik neftdir. 2009-cu İlin iyul ayındakı mən əmək müvəttişliyinə, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə məktub yazdım və bu haqda xahiş elədim ki, adətən əməliyyat şirkətlərində, adətən köhnə yataqlarda əməliyyat şirkətləri yaradılarcan kütləvi surət insan hüquqlarının pozulması baş verir. Yəni ki, Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin 63-cü maddəsi pozulur. Mülkiyyətçi dəyişdikdə, qanunda deyilir, mülkiyyətçi dəyişdikdə işçi ilə əvvəlki işə götürən arasında bağlanmış müqavilənin şərtləri pozulmadan saxlanılmalıdır. Bahar Əməliyyat Şirkətində yarandığı Qum Adası Neft və Qaz Çıxırma İdarəsində əvvəllər 3000-ə yaxın insan işləyirdi və ən yaxşı mütəxəssislər həmin adada çalışırdılar. Yaxşı qazmaçılar, yaxşı operatorlar və demək olar ki, bəzən bir zarafatla deyirdilər ki, qulağını torpağa qoyub qoyunun təzyiqini bilən belə ustalar var idi orada. Və biz həmin müvəqqəti müqavilələrin əleyhində biz bilirdik ki, nə gözlənir. Məhz 2009-cu ilin dekabrında ratifikasiya olundu və yanvar ayından bu qüvvəyə mindi. Baxmayaraq ki, 2010-cu ilin artıq oktyabrın birindən kütləvi müqavilələr bağlandı və 2010-cu ildə müqavilələr bağlandı. Hamısı müvəqqəti işçilərin, hamısı ilə müvəqqəti bağlandı. Biz hətta işçilərlə danışıq apardıq. Sizin radioda olub, biz müraciət eləmişik onlardan, xahiş eləmişik ki, müvəqqəti müqavilələrə qol çəkilməyin. Məhz 2011-ci ilin yanvarın birinə artıq 700 nəfər insan işdən azad olunmuşdu. Hər il 700 nəfər birinci halda işdən çıxarılmışdı. Hər il 200, 300, 400 nəfər insan işdən çıxardılar. Biz 2011-ci ildə Bahar Əməliyyat şirkətini ən pis şirkət, ən çox insan hüquqlarını pozan şirkət kimi öz hesabatımızda qeyd eləmişdi. Oradan yalnız bir nəfər müqaviləyə qol çəkməmişdi, haqqını müdafiə eləmişdi. O da sonradan işdən çıxdı. Orada Nizami adlı bir oğlan idi. Axıra kimi haqqını müdafiə elədi. Sonradan işdə aldığı xəsarətə görə o işdən azad olundu. Özü də ki, çox təəccüblü bir haldır ki, birinci ildə çıxarılma orada Hafiz Məmmədovun, siz Hafiz Məmmədovun adını çəkdi. Orada koordinator kimi gedir. Həm Mahmudzadə, həm də Hafiz Məmmədov layihə koordinatoru kimi gedir və Hafiz Məmmədovun qohumları var. O da Biboğlu dayı olduğu Nazim İsmixanov. Nazim İsmixanova böyük bir səlahiyyətlər verildi. Nazim İsmixanov Balaxanı əməliyyat Balaxanı Neft idi ona. Balaxanı Neftdə korrupsiya görə işdən qovulmuşdu. Sonradan Nazim İsmixanov həmin Bahar əməliyyat şirkətinə işə qəbul olunandan sonra bütün qohum əqrabalarını gətirir, oğlu, bacısı, qızı, qardaşı, oğlu. Özü də ki, siz o qohumlardakı əmək haqqı fərqini görsəniz, dəhşətə gələrsiniz. Əmək haqqı fərqlərinin 7000, 8000 əmək haqqı fərqləri var. Yuxarı, deməli, ofis işlərinin əmək haqqı, hətta onların yeməkxanası, bütün hamısı fəhlələrinin əmək haqqından və onların iş şəraitindən demək olar ki, tamamilə fərqlənir. Bahar Əməliyyat Şirkəti həmin illərdə, 11-12-ci illərdə insanları işdən çıxaran Nazim İsmixanov sadəcə işdən çıxartmırdı. O təqaüdə çıxanları bir qansızlığından, qəddarçılığına elə bir ki, zamanında Qum Adasında işləmişdi, təhlükəsizlik üzrə mühəndis idi. Elə bir ki, o vaxtki nəyinsə intiqamını alırdı köhnə işçilərdən. Demək olar ki, indi köhnə mütəxəssislərdən heç birisi qalmayıb. Onlar yanvarın 7-sində tətil eləmək istədilər. Şlaqbağımda işi dayandırmaq istədilər, bağlamaq istədilər. Hərəsini bir 3 ay, 4 ayla müqavilə bağladı və işdən çıxartdılar. Məhkəmələrdə duduzluq niyə? Ona görə ki, orada yazılır ki, qanunvericilikdə yazılır ki, iki tərəfin razılığı ilə müvəqqəti müqavilə bağlamaq olar. Hakimlər, məhkəmə hakimlər bundan çox bacarığına istifadə edərək qanunvericiliyi niyə pozulduğunu istinad eləmədən o insanları işdən çıxartdılar. Yəni, iddia ərzəsi təmin olunmadı. Dövlət Neft Şirkəti bu haqda heç bir narahatçılıq bildirmədi. Əmək müfəttişliyi heç bir narahatçılığın bildirmədi. Ümumiyyətlə bilmirəm bu əmək müfəttişliyi nədən ötürdü. Apensit kimi əlahiddə bir qurumdur.
Bu qədər narazılıq var və sizin fikrinizcə, yəni burada sizin rəyinizə ehtiyac var. Sizin fikrinizcə, bu şirkətin istədiyi şəkildə adamları işdən çıxarmasına və belə belə əlinin qolunun belə açıq olmasına. Hı. Onun həmin şirkətin sahiblərinin qohumluq əlaqələri və yaxud da ki, hansısa bu sualtı əlaqələri yardımcı olurmu?
Əlbəttə ki, nəyə görə? Mən təzə bilmişəm ki, orada əsas figura Adəm Əliyevdir. Yəni, bunu təzə bilmişəm. Amma mən ən çox istinad edirdim ki, Nəqliyyat Nazirinin oğluna da aidiyyəti var idi. Nəyə görə aidiyyəti? Bu cavan oğlan məhkəmədən ötürü ölür, amma deməli, bununla əlaqədər mətbuat konferansı keçiriləndə, Bahar Əməliyyat Şirkətinin yaradılmasına əlaqədə Dövlət Neft Şirkətində mətbuat konferansı gedir. Orada Anar Məmmədov da iştirak eləmişdi. Və orada görsənələn, mən düşünürdüm ki, bu ən çox bağlan qrupa aiddir. Yəni ki, Hafiz Məmmədova aiddir. Və ən çox mənim hədəfim, qınaq hədəfim, döyüşmək hədəfim Hafiz Məmmədovdur. Və Hafiz Məmmədova başqa bir qohumbazlığın müdafiəli bir qohumun nümayəndəsi kimi hiss eləmişdi. Nətəri, çünki o belə heç bir əməliyyat şirkətində belə özbaşınalıq olmaz.
Əslində elədir ki, var. Çünki hal-hazırda bağlan qrup da əsas payçılardan biri. Çünki Rafi Oil öz payını bağlan qrupa satıb 150 milyon dolar.
150 milyon dolara.
150
cəmi,
milyon dolara.
Demək 2012-ci ildə, bax, bir neçə ildən sonra.
Sual verilək ki, dövlət neçə şirkət? Mən həmişə bunun davasını eləyirəm. Bax, dediyiniz proseslər ki, var indi ki, bu insan hüquqlarının pozulması, məsələn, bir dənə qədər Oil'da da olub bizdə, bu Global Energy ilə də olub, Qarasu Əməliyyat Şirkətdə yaranan da olub, amma bu qədər ərkünlük və cəzasızlıq heç bir şirkətdə olmayıb. Bu şirkətdəki, özdəki dövlənə dövlətli şirkəti bu ərköyün insanlara bir qulaq burması verməyib. Nə hökumət tərəfindən də bir narahat edici bir bəyanətlərmi, ya həmkarlar təşkilatı tərəfindən də bir narahat edici bir addımlar da görməmişəm. Həmkarlar təşkilatı da var orada hətta. Hətta həmkarlar təşkilatı da var. Ona görə mən bilmirdim ki, qohumbazlığın bu dərəcədə qohumbazlığın Nəqliyyat Nazirinin ərköyün balası kimi hesab edirdim.
Amma yəni burada hər ikisi mövcuddur, çünki bağlan qrup da Hafiz Məmmədovla Anar Məmmədovun ortaq biznesi idi. Amma bu əvvəlki araşdırmada üzə çıxmışdı. Amma Adəm Əliyevin neft biznesindəki yeganə marağı Bahar Enerjidə deyil, eləmi?
Həm də Rafi Oil Suraxanı Oil'un belə deyək 75% təmsilçisidir. Sonra onların birlikdə başqa biznesləri də var. Mən əvvəl demək istəyirəm ki, demək parlamentə bu saziş belə deyək müzakirəyə çıxarılanda orada Vali Hələskərov bildirib ki, həmi oradan nə qədər belə deyək, neft çıxarılır gün ərzində və onun dediklərindən belə məlum olur ki, hər iki mədən, yəni mədəndən, yataqlardan bir günə 4629 barel neft çıxarılır. Bu o deməkdir ki, indiki qiymətlərlə bir günə yarım milyon dollar eləyir. Ola bilər ki, indi bəlkə də neft azalıb, ola bilər, amma hər halda yarım milyon dollar bir gün üçün idi. O vaxtı bunun hamısı dövlət neft şirkətinə aid idi, amma bundan sonra yalnız 20% dövlət neft şirkətinə 80% ora gedir.
Hamısı dövlət neft şirkətinin işçiləri idi. İşlə təmin olmuşdu. Hı. İndi təsəvvür edin ki, 20%-lıq hasilatın pay bölüşü 20%-lıq nefti ilə işçilərinin demək olar ki, bir 15-20% əvvəlki işçilərdən insan qalıb, işçilər də gedib. Deməli, həm qohum əqraba yerləşdirilib. Həm də ki, külli miqdarda pul da qazanç gedib. Özdə öhdəlik nə idi? 2008-ci il səviyyəsinə qaldırılması hasilatın. Onların da saytı yoxdur. Mən biləni biz axtarmışıq.
Şəffaflıqdan bağlı
yoxdur, heç nə yoxdur. Baxmayaq ki, bu şəffaflıq prosesinə güya ki, onlar da qoşulublar başqa şirkətlər kimi. İndi mən bilmək istəyirəm ki, tutaq ki, mən bilmək istəyirəm, doğrudan mı hasilatı 2008-ci il səviyyəsinə qaldırıb. Sonra bonuslar öhdəsinə götürülmüşdü ki, bir müddətdən sonra nə qədər bonus verəcək, amma ki, bunların hamısı görsənmir. Görsən, mən görürəm ki, mənim gördüyüm qeyri-şəffaf Bahar Əməliyyat şirkətidir. Mənim gördüyüm ki, Dövlət Neft şirkəti bundan uduzur. Ümumiyyətlə, əməliyyat şirkətlərinin hamısında Dövlət Neft şirkəti olaraq uduzur. Həm işçiləri ixtisara düşür, həm hasilatın pay bölüşü az gəlir əldə edir və bunun məqsəd nə olub? Gəlin, aydınlaşdıranda ortaya deməli kimlərinsə varlanmasına çıxarılır da.
Yazıdan belə başa düşürük ki, Greenfield Petroleums adlı bir Amerika şirkəti də ortaqlardan biridir və əsasən o əməliyyat, hasilat və s. ilə bağlı rəqəmləri məhz Greenfield Petroleumsun web səhifəsindən əldə edib müşahibə. Amma onlara göndərdiyiniz sorğuya cavab verməyiblər.
Cavab verilməyibdir heç bir halda. Bir də bir əlavəm var idi işçilərlə bağlı ki, mən demək orada çalışan bir nəfər işçi ilə danışmışdım. Hansı ki, səhv eləmirəmsə 2011-ci ildə işdən çıxarılmışdı. Yəni, bir il orada qalmışdı. Deyir ki, işdən necə olur? İxtisar olunan deyə siz dediniz 700 nəfər ilkin mərhələdə ixtisar olunub. O 700 nəfər ixtisar olunur, deyir, əvvəl mən bilirdim ki, mənim işim operatordur və mən yalnız bu işə məsulam. İxtisar olunandan sonra bizi deyir, az qala küçəni də bizə süpürdürürdülər. Yəni 5 nəfərin işini bir nəfərə yükləyirdilər, eyni maaşa, eyni şeydə. Və belə-belə hər ildə, yəni insanların isə başqa yerdə işləmək kimi, yəni necə iş tapa bilərlər? Ona görə də məcburdular ki, yəni bir il daha artıq qalım naminə onların nə deyirlərsə dedikləri ilə razılaşsınlar.
Və gedəcəkləri bir həmkarlar təşkilatı falan da yoxdur.
Təşkilatı da hüquqlarını qoruyacaq.
Bu dəqiqə ki, həmkarlar təşkilatı sevinir ki, bu dəqiqə təşkilata qarşı olan təzyiqlərə görə orada həmkarlar təşkilatı adlı vücud var. Bir insan var. Amma səlahiyyətsiz bir qurumdur. Başqa yerlərdə olduğu kimi. İndi onlardan soruşsa, onlar çox təəssüflə ki, bizim gücümüz imkanda yoxdur, deyəcək. Mən burada bir öhdəcilik xatırlatmaq istəyərdim ki, deməli, layihənin xarici iştirakçısı eyni zamanda Azərbaycan tərəfindən layihənin təsdiq edilməsindən sonra 2 milyon, yataqda işlərə başlayarkən 1 milyon, hasilatı 2008-ci il səviyyəsinə görə 1,5 dəfə artırılmasına görə isə 2 milyon dollar bonus ödəməyi öhdəsinə götürmüşdür. Biz nədən bilək bunları? Şəffaf deyil, açıq deyil. Bu öhdəlikləri heç kəs yoxlaya bilmir. Siz də araşdırmısınız ki...
Yəni sizin girişiniz yoxdur.
Bizim girişimiz yoxdur bir təşkilat kimi.
Hər halda ortada olan məsələ bundan ibarətdir ki, Azərbaycanın dənizdə yerləşən yataqlarından ikisi, dəniz, qum dəniz və bahar yataqları Bahar Enerji adlı bir şirkətin istifadəsinə verilib, yəni 80% pay var həmin şirkətin. O şirkətin sahibləri də dəyişib, əvvəl olub deməli əvvəl olub Rafi Oil və Bağlan və Greenfield Petroleum, sonra Rafi Oil öz payını Bağlan qrupa satıb və indi Hafiz Məmmədova məxsus Ziya Məmmədovla ailə biznesi olan Hafiz Məmmədova məxsus Bağlan qrupun və Greenfield Petroleumun əlindədir. Amma daha əvvəl Rafi Oil şirkəti də payçılar arasında olub. Rafi Oil şirkətinin təsisçisi Anar Əliyevdir. Hal-hazırda bundan əvvəl Anar Əliyev isə bu şirkəti Rövnəq Abdullayevin qaynatası Adəm Əliyev və Sokarın institut direktoru Fəxrəddin İsmayılovdan alıb. Yəni indiyə kimi o eşitdiklərimizin belə deyək, yekunu budur. Adəm Əliyevin biznesdə iştirakı ilə bağlı, yəni Adəm Əliyevin kimliyi ilə bağlı məsələni üzə çıxarmış Xalid Kazımov, jurnalist Xalid Kazımov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Xalid bəy.
Hər vaxtınız xeyir Xəlisə xanım.
Evet, təbrik edirik və təşəkkür edirik gözəl araşdırmaya görə və siz yəni bu qaynata söhbətini sübut eləmək yəqin ki, o qədər də asan deyil. Necə gəldiniz çıxdınız bunun üstünə?
Mən fürsətdən istifadə edib Müşabə xanımı, xanıma, Mirvəl xanıma salam deyirəm. Eyni zamanda bütün Azad Radiosunun dinləyicilərini salamlayıram. Bu məsələ ilə bağlı, bahar enerji ilə bağlı diqqətimi etmiş. Yəni bir neçə il öncə orada kütləvi ixtisarlar olanda o işçilərin pozulan hüquqlarla bağlı mən də yazı yazmışdım. O zaman hələ Rafi Oil şirkətinin adı qarşıma çıxmışdı. Amma bu əlaqələrin tapılması sırf həmin araşdırmanı apararkən olmamışdı. Mən başqa bir araşdırma yazı üzərində və həmin şirkətin hüquqi ünvanını axtararkən Adəm Əliyev adı qarşıma çıxdı. Və bu adamın kimliyi ilə maraqlandığında məlum oldu ki, təkcə Bakı şəhərində səhv etmirəmsə 12-ə yaxın obyekt var bu adamın adında. Amma heç birinin telefonları və bu adamın təbii ki, həmin araşdırmanı yekunlaşdırmaq üçün adamın kimliyini axtarırdım. Axtarış verir, Axtarış aparanda məlum oldu ki, bu həm də Rafa Oil şirkətinin prezidenti olan Adəm Əliyevdir. Və bir neçə əlavə mənbələrə müraciət etdik, məlum mənbələrlə axtarış apardıq və sonda məlum oldu ki, bu adam müəyyən bir dövrdə həm də Dövlət Neft şirkətində çalışıb. Və Dövlət Neft şirkətində çalışmasından bağlı araşdırmamızın yekununda mən indi o mənbələri sadalamaq istəmirəm, hansı mənbələrdən işləmişik. Nəticədə məlum oldu ki, həmin Adəm Əliyev hazırda Dövlət Neft şirkətinin prezidenti olan Zövnək Abdullayevin həm də qaynatasıdır.
Təşəkkür edirik Xalid Kazımovdu və əslində bir məsələ də var ki, bu araşdırmaların həm də bir riski var jurnalistlər üçün. Bu risklər sizi nə dərəcədə narahat edir Xalid və Nüşabə xahiş edirdim. Xalid, buyurun.
Yəni burada söhbət təbii ki, Azərbaycan insanlarının, Azərbaycan vətəndaşlarının gəlir, hamımıza aid olan neftin istismarından gedir və bizim hər birimizin gözləntilərimiz ondan ibarətdir ki, bu proses şəffaf olsun və həm neftin çıxarılması, satılması və əldə olunan gəlirlərlə bağlı mütəmadi olaraq ictimaiyyətə məlumat verilsin, proses şəffaf olsun. Eyni zamanda bu proseslər zamanı Azərbaycan vətəndaşlarının hüququ pozulmasın. Və bizim təbii ki, jurnalist kimi bizim həm də bir ictimai məsuliyyətimiz var və bizim diqqətimizi ən çox çəkir. Hardasa bu hüquqlar pozulanda və jurnalist kimi bu bizim diqqətimizi daha çox çəkir və buradan başlayırıq məhz hansısa araşdırmalar aparmağa. Yəni, gözləntilərimiz bundan ibarətdir. O ki, qaldı ciddi bir çəkinəcəklərimiz də yoxdur hazır ki, mərhələdə.
Təşəkkür edirik. Xalid Kazımov idi. Xalid Kazımov jurnalistdir və həmin bu araşdırmanın həm müəllifidir. Nüşabə, belə məlum olur ki, əgər adamların haqqını pozmasaydılar həmin bu şirkətdə, siz bəlkə də heç onların...
Mən həmişə deyirəm ki, mənim üçün ən önəmlisi olan odur ki, insanlar. Yəni, və mən həmişə insanlar nəyi itirir, yəni niyə itirirlər, bunu axtarmağa çalışıram. Yəni, düzün deyim ki, heç vaxtı marağımda olmayıb hansısa korrupsiya ya nəyisə araşdırmaq. Mən istədiyim olub ki, həmişə insanların pozulan haqları niyə pozulub, nə baş verib və niyə qorunurlar. İndiki halda da o eyni şey oldu. Bunlar işdən çıxarılır hər il. Niyə çıxarılırlar, niyə onları heç kim qorumur? Axı, kimdir bu şirkətin arxasında duran? Yəni, eyni məğzdan gedirsən və çox maraqlıdır ki, hansısa bu tip şeylər olanda, yəni hamısının, demək olar ki, əksəriyyətində o daşın altından hansısa rəsmlər çıxır. Yəni, bu bizim jurnalistlərin günahı deyil ki, biz onları araşdırırıq. Problem ondadır ki, nəyi araşdırırıqsa arxasında onlardır.
Bax, zülüm odur, bax, qızım. Həm Xalidin, Nüşabənin, Ümumiyyət Azadlıq Radiosunun Xədicənin özünün gözəl jurnalist araşdırmaları
gedir. Bəzən itham edirlər ki, Xədicə bilərəkdən bunu edir, məsələn. Amma... Nə deyirsən arxasında onlardır.
Bir ipi çəkdik ki, nə isə çıxır. Amma mənim nə səhv eləməmsin, adam mənim axı təqaqçıdır.
İndi daha artıq işləmir, daha işləmir neft şirkətində.
Bilirəm, Dövlət Neft şirkətində mən eşitdim ki, o təqaqçı olduğu üçün işdən çıxıb.
Məşğul adamdır hər halda. Çünki ən azından bir şirkət, Suraxana Oil, hələ də onların marağı var və Xalid bəy dedi ki, çoxlu obyektlər var və s.
Elə çox arzulayardım ki, məsəl üçün o araşdırmalar adətən jurnalist araşdırılması vətəndaş cəmiyyətindən bir yerdə gedir də, qeyri-hökumət təşkilatı ilə həm biz özümüz də özümüzdən asılı olmayaraq harasa hasısa vərə qaçmağa başlayırıq, nəyisə araşdırmağa və elə arzulayardım təkcə Azadlıq Radiosunun jurnalistləri yox, ümumiyyətlə jurnalist araşdırmalar qrupu ilə hansısa bir qurum yaradı.
Amma bu da maraqlı bir məsələdir, çünki Nüşabə Fətullayeva Azadlıq Radiosunda işləyir, Xalid Kazımov yəni Azad jurnalisti başqa media qurumlarında işləyir və onlar birləşiblər bu araşdırmada. Çünki hərəsində bir şey var idi, birləşdirdilər, oldu araşdırma.
Demək, nə demək istəyirəm? Siz dediniz Rafi Oil indi Suraxanındadır. Rafi Oil əslində indi Union Grant enerjidədir, hansı ki Anar Əliyevə məxsusdur və bu Anar əslində bu araşdırma bir növ o Anar Əliyev sualına da bəlkə işıq saçdı ki, kim idi Anar Əliyev və həmişə hamı soruşurdu ki, kimdir bu Anar Əliyev və bu araşdırma vaxtı məlum oldu ki, əslində elə Anar Əliyev Fəxrəddin İsmayılovun ortağıdır. Yəni onların birlikdə Virgin adalarında şirkətləri var. Onlardan biri hazırda demək o şirkətlərdən biri neft təhsilatı, neft daşınması ilə bağlı Sokar Gulf adlı bir şirkətin 40%lik payçısı, 49% payçısıdır. Sonra Middle East adında bir şirkət var. Onun birlikdə təsisçilər, direktorlarıdırlar. Həm Adəm Əliyev, həm də Fəxrəddin İsmailov. Yəni ki, belə deyək də, başqa bir şirkətdə deyək ki, bir şirkətin direktoru Adəm Əliyev və Fəxrəddin İsmailovdur. Yəni, bir ortaqdılar, başqa bir şirkətdə isə Anar Əliyev və Fəxrəddin İsmailov. Yəni, ümumilikdə götürəndə bunlar elə bir-birlərindən ortaqdılar.
Mən nəyi arzulayıram? İstəyir ki, kiminsə oğlu da, qızı da, hamısı işləsinlər, ha? Hamısı Azərbaycanı. Mən istəyərdim ki, kim harda işləyir, özünə də hörmət eləsin, qanuna da hörmət eləsin, insan hüquqlarına da hörmətlə yanaşsın. O birisiləri yəsiz, o gözəl mütəxəssisləri gör, işsiz, çörəsiz qoydular. Bax, görürsən, nə tərə yalanış, haradan yanaşma getdi. O gördü ki, kütləvi sürətdə insan hüquqları pozulur, neçə nəfərin gözü yaşlı qoydu, işsiz qoydu. Hər bir qadını yazdığını eşitmişdiniz də ki, Hafiz Məmmədova yanaşdım, qapını bağladı, əlim qaldı qapının arasında.
Bir nəfər özünü öldürüb.
Etibar Kövsərov, yaxşı tanıyırdım, mənim yoldaşımla işləmişdi. O qədər adamları işdən çıxardılar. Hasilatın düşməsinə səbəb bunlardır, qızım, bunlar. Bu dəqiqə dövlətinin şirkətində 7 milyon ton neft hasil olur. Bu nəyə görə? Özünüz də bilirsiniz ki, ixtisarlar gedir, məcburdurlar, eləməlidirlər. Ona görə ki, hasilat düşüb aşağı. Kökündə düzgün olmayan kadr siyasətidir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan dövlətinin şirkətində kadr siyasətin noldur. Əgər bu siyasəti aradan qaldırsalar, təkmilləşdirdilər, düzgün kadr strategiyası formalaşdırsalar, bəlkə də hasilatı qaldırmaq oldu. Görürsünüz ki, ümumiyyətlə, təkcə dövlət neft şirkətində deyil, Azərbaycanda neft sürətlə hasilat aşağı düşməyə başlayır. Bunun kökündə hamısında yalnız çoxlu surətdə pul qazanmaq, qohumbazı qohum olsun, yaxşı mütəxəssis qohumdursa, qoy işləsin. Heç kəs demir ki, kiminsə oğlu, kiminsə qızı yüksək vəzifə tutmasın ya şirkət olmaz. Çox gözəl, gözəl mütəxəssis yetişdiribsə, gözəl övlət böyüdübsə, qoy işləsin. Əgər bütün Adəmin də, Adəm müəllimin də, Fəxrəddin müəllim də, bütün qovum əqrabalar əgər qüvvətlidir, güclüdürlərsə, işləsinə. Amma kütləvi sürət insan hüquqları Azərbaycan vətəndaşlarının haqqını pozmaqla yox, neftin evini yıxmaqla, nefti korrupsiyanı sürətləndirməklə, hasilatı aşağı salmaqla yox.
Dövlət Neft Şirkətinin bu verilişdə iştirakını xahiş eləmişdik, zəng elədik Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətinə və dedilər ki, Nizaməddin müəllim mətbuat xidmətinin rəhbəri özü cavab verə bilər və o da iclasdaydı. O da iclasdaydı, iclasdan çıxmasını gözlədik, dəfələrlə zəng elədik və indi də veriliş boyu zəng eləməyə cəhd edirik, amma telefona daha cavab vermirlər. Neft şirkətindən əgər bizi eşidirlərsə 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur, bizə zəng eləsinlər, biz onları efirə qoşaq ya da elə fikirlərini yazılı şəkildə 057-44-10-17 nömrəli SMS xəttimizə ya da efir@azadlıqradiosu.az ünvanına çatdıra bilərlər. Hər halda onları efirdə canlı yayımda eşitməyə çox şad olarıq. Amma Nüşabə cəhd göstərib artıq neft şirkətindən cavab almağa və cavabı da sizə çatdırdı. Dedilər ki, elə şey ola bilməz.
Elə şey ola bilməz.
Dedilər, elə şey ola bilməz. Eqlar xanım imzalı dinləyicimiz yazır. Görünür, biz fil qulağında yatmışıq. Sağ olsun Nüşabə xanım, Mirvari xanım ki, bizim ölkənin sərvətlərini qəddarcasına talayan kölgədə olan Fəxrəddin İsmailov kimi ulu öndərləri üzə çıxarırsınız, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, sual Mirvari xanımadır. Pilot layihə nə vaxt olacaq? İllərdir gözləyirəm, dəfələrlə bəyan etmişəm, imtahan verməyə hazıram. Nə pilot layihəsidir?
Çox sağ ol, kim desə onu yazan, təşəkkür edirəm. O pilot layihə elə gözündə qalacaq. O pilot layihə nə deyən sözdür? Yadınızdadsa, Facebookda Rövnək müəllim çıxış elədi və o dedi ki, kadrların inkişafı ilə hələ qədər kadr ehtiyat bazası yaradılıb və o kadr ehtiyat bazasından biz vəzifəyə gətirəcək, yüksək vəzifəyə, cavan kadrları işlə təmin olmaq, vəzifə ilə təmin eləmək üçün. Amma o pilot layihə ilə o pilot layihə Facebookda qaldı. Bilmirəm, qardaş deyim, bacı deyim, oğlum deyim, hər kimsənsə pilot layihədən gözün tik, o bir xülyə idi. Əgər bacarırsansa kiminsə qızına al ya kiminsə oğlun ərə get ki, qohum ol ki, vəzifə aparsınlar.
Dinləyicimiz yaz. Çox gözlənilməz oldu, Mirvar xanım. Belə maraqlı məsləhətlər verirsiniz.
Dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. 057-44-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Dinləyici Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, neft də qaza qızla bir sözlə o şey ki, adi geridə qalmış millət də bu sayədə işlədə bilər və bazarında həmişə yaşıl işıq var. Qərb qabırğa olub, açıq-aşkar milyardları aparır. Sizin isə gücünüz ancaq özümüzkünə çatır. Belə yazır. Yəni, niyə qərb şirkətlərini yox, Azərbaycan şirkətlərini deyirsiniz?
Amma şirkətlərin mən nə qədər... Yox, qoy, yox, düz deyirsiniz. Qərb şirkətlərinin yəqin ki, siz zaman-zaman bizim yazılarımızı, çıxışlarımızı, elə bu Azadlıq Radiosundan çıxışlarımızı fikir verməmişsi ya da yadınızdan çıxı. Dəfələrlə biz, məsəl üçün, her şirkətini böyük tənqid eləmişdi. PCH-də, PCL-də orada da olan hadisələri kimin qohumu olduğunu orada da demişdi. Təzərdən təkrarləmirəm, çünki həmin adamlar indi orada işləmirlər. Mən söz arasında söz girdim. Mən Fəxrəddin İsmayılovla əlaqədar, onu rəhbərliyə etdiyi Xəzər Dəniz Neft Layihə İnstitutuna əlaqədar bir arağa bir söz salmaq istəyirəm, bir fikir bildirmək istəyirəm. Nətəri Bahar Əməliyyat şirkətində insan hüquqları pozulub. O cümlədən də Xəzər Dəniz Neft Layihə İnstitutunda da kütləvi sürətdə pozulur. Orada 3 aylıq müqavilələr var. Orada olan rəis mavinləri var. O arada yadımdan çıxdı. O qəddar bir adamdır. Əgər otağa girsə, görsə ki, bir xanımın sitməsini çəksə, orada bir güzgü var, o güzgünü alır, sındırır. Və insanlarına çox köbut rəftar olunur həddin artıq. Hətta deyirlər ki, deyənin yalançısıyam ki, rəis Fəxrəddin müəllim gələndə hamı koridordan qırağa çəkilməlidir, ona yol verilməlidir. Və orada olan rəis mavini ki, hansı ki ürəkli deyə bilərəm, adını çəmirəm deyə vaxtı ilə Dövlət Neft şirkətində texniki oğurlamışdı, onu işdən çıxartmışlar. Həmin indi oğuram, həmin adam rəis mavini böyük vəzifəyə başlıq edir və qohumlardan da birində qohumudur. Bax, yəni ki, öyrənmişə tövbe yoxdur, belə yerdə deyirlər.
Mən o qərb şirkətlərindən bağlı demək istəyirəm. Belə deyək, dinləyicimizin, tamaşaçımızın sualına bağlı. Demək, bu saziş parlamentdə müzakirəyə çıxarılanda hər kəsə təqdim olunur ki, bunlar Ərəb şirkətləridir və Amerika şirkətləridir. Və hətta deputatlar da danışanda deyirlər ki, bəzi deputatlar ki, çox gözəl bizim neftimizi xarici şirkətlərinə biz əməkdaşlıq eləməyə başlayırıq, neftimizi xarici şirkətlər işlədir. Ona görə adam insanları qınamaq olmur ki, axı onlar İctimaiyyətə, əgər Milli Məclisə belə xarici şirkətlər kimi təqdim olunursa, bunlar da elə bilirlər ki, bunlar xarici şirkətdir. Amma araşdırmalardan sonra, yəni bu sənədlər, əgər biz belə deyək də, Beynəlxalq Jurnalistlər Konsorsiumu əgər bu sənədləri əldə eləməsəydi, biz heç vaxtı bilə bilməzdik ki, bu şirkətlərin arxasında kimlər dayanır. Bu
komandamıza da orada deyir ki, filan adam gümüş medal aldı, qızıl medal aldı, belə idmançımız çıxır ki, xaricidir. Bu da bizim millimizdir də, milli xaricilərimizdir.
Hər halda, əslində, yəqin ki, yoxdur. Bu faktdır ki, xarici şirkətlərdə Azərbaycan neftindən yararlanırlar. Yəni, böyük şirkətlər var, BP, amma məsələ bundadır ki, o şirkətlərin sahibləri ilə bağlı müəmma yoxdur. Onlar bəllidir ki, kimlərə məxsusdur. Amma gördüyünüz kimi...
İmiclərinə hörmət qoymağı bacarırlar. Onlar haqqında, elə bir şey olmur ki, o xarici şirkətlərə sən məktub yazasan, cavab verməyərlər, yaxud da səninlə diyaloga getməyə, ya müzakirədən qaçarlar. Yəni ki, kifayət qədər şəffafdılar.
Hər halda yeri gəlmişkən BP şirkətinə də BP şirkətinə də çoxlu iradlar irəli sürülür. Yeri gəlmişkən bugün BP şirkətinin qarşısında Londonda aksiya keçirir Azərbaycan aktivistləri və Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasına BP-nin yardımına etiraz edirlər.
Bir bax, də bir həmkarlarımız platforma təşkilatı sağ olsunlar.
Belə bir yəni ki BP-yə də sözünü deyir insanlar. Sato imzalı dinləyici yazır Mirvari xanım, bu cür yaltaq ikiyüzlü qorxaq xalqın haqq və hüquqlarını müdafiə etməyə dəyməz. Baxın, Azərbaycan neftindən PKK terror təşkilatı, ermənilər və nüfuzlu dövlətlərin pula həris olan nümayəndələri pay alırlar, lakin birliyi parçalanmış Azərbaycan xalqına pay verilmir. Bu, Sato imzalı dinləyicinin fikridir, belə yazır.
belə deməyək gəlin. Millətin, mən bir dəfə də yazmışdım ki, su sel gələndə zirzibil də gətirir, iritirlər də gətirir. Millətin zirzibilləri də var. Bu proseslərdə daha çox üzə çıxdı o zirzibillər. Yaxşı ki, belə proseslər getdi, zirzibillər tanıdı. Amma millətimiz belə baxanda millətdən şaha da deyir. Axı, əgər ünsürlər varsa, belə zirzibillər varsa, görə-görə onlarla niyə mübarizə aparmayaq? Mübarizə aparmaq lazımdır, mütləq dərəcədə aparmaq lazımdır. Yoxsa boynumuza minib ayaqlarında sinəmizdən aşağı sallayacaqlar.
BP şirkətinin qarşısında etiraz edən aktivistlər nə istəyirlər? Onlar BP-dən tələb edirlər ki, 98 siyasi məhbusu olan rejimə dəstəyini kəssin və BP də öz səsini bu insanların azad olunmasını tələb edənlərin səsinə qatsın və 2015-ci il Avropa Olimpiya oyunlarına sponsorluğunu kəssin, çünki bu rejimin özünü hakimiyyətdə saxlamaq üçün istifadə etdiyi PR aksiyalarından biridir Olimpiya oyunları. Bu BP-yə Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı ünvanlanan tələblərdir və bugün BP şirkətinin qarşısında, BP-nin Londondakı baş qərargahının qarşısında bu aksiya keçirilir. Mən dinləyicilərin suallarına qayıdıram. Mirvari xanımın nəzərinə çatdırmaq istəyir Elçin Həsənov.
Elçin bəy.
Azəri Kimyanın Sumqayıtdakı zavodlarında artıq insanlar öz başınalıqdan bezərək özünə qəsd etməklə həyatdan canını qurtarmağa çalışır. Təxminən 5 gün bundan əvvəl Azəri Kimyanın Sumqayıtdakı etilen polietilen zavodunun Fərzalı adlı işçisi Qurban adlı zavod direktorunun mavininin onu işdən çıxartmasına etiraz əlaməti olaraq özünü yaşadığı evdə asaraq intihar edib. Belə bir məlumat çatdırır Elçin Həsənov. Hal-hazırda həmin məlumatı yoxlamaq imkanımız yoxdur. Əziz dinləyicilər, dəqiqliyinə əmin deyilik. Elçin Həsənov davam edir. Yazır ki, intihar etməmişdən qabaq məktub yazıb bildirib ki, direktor mavini məni işdən çıxarıb çox az maaşlı işə qoymasına dəfələrlə etiraz etsəm də rəis mavini məni təhqir edərək alçaltmağa çalışıb, mən də işdən qovulmağıma və şikayətimin yuxarıda baxılmayacağına görə etiraz əlaməti olaraq özümü öldürməkdə görürəm çıxış yolunu. Cavud rəhbərliyi bu ölüm işini gizlədib mərhumun qanını batırmağa çalışır. Bunu Elçin Həsənov yazır.
Muavini tezliyə direktor qoyacaqlar.
Belə hesab edirsiniz. Amma
ona görə ki, mən deyirəm ki, mən bunu ironiya ilə deyirəm. Mən bunu ürəyimin partlaması ilə deyirəm. Ona görə ki, Etibar bəy də özünə asanda reaksiyası olmadı. Heç Bahar Əməliyyat şirkətinə gözün üstə qaşın var deyən olmadı. Niyə cəmiyyətimiz bu dərəcədə sakitləşib? Niyə laqeydləşib? Mən başım çıxmır. Azər Kimyada olan hadisələrdən xəbərim var. Hətta yalançı attestasiyalar adı ilə də insanlar işdən çıxarılan içərisində hətta xadimə bir qadını da attestavat elə bilmirəm, o xadiməni süpürgəni necə tutmağı necə attestavat eləblər, onu da işdən çıxartmışlar. Halbuki ora direktor göndərilən zamanında savadlı bir adam idi. Deməli, bu insanı tanımayıb da vaxtı ilə. Kreslo adamı pis günə salıb, amma bildiyim qədər o kimin qohumu da bilməm, hər halda qohumsuz adam oraya şey çıxmaz. Azər Kimyanı nə qədər ki bu idarələr işə götürənlər üstündə ictimai nəzarət gücsüzdür, ictimai nəzarət yoxdur. Nə qədər ki həmkarlar təşkilatı ölüb, onu bastıran yoxdur. Bax, bu vəziyyət get-gedə davam eləyəcək. Məhkəmələrə müraciət etmək lazımdır. Mən əminliklə sizə deyərdim ki, siyasi məhkəmələrə baxmayın. Orada siyasi məhkəmələrdə siyasi sifarişlər olur. Düzdür, bu birisi məhkəmələrdə mülki işlərlə əlaqədar rüşvət halları olur, amma bu çox azlıq təşkil edir. Çalışın çoxlu məhkəmələrdən iştirak edin. Hamısınızı əvəzinizə rüşvət verməyəcək ki, insanların özü də aktivləşmək, özləri müdafiə etmək istəmirlər. Nəsə passivlik müdafiə olur. Elə bir hər yerdən əllərini üzüblə ölümə atırlar. O özü də günahdır. Nəyə görə özü öldürürsə? Rəis Mavinin sabahına görə ironiya.
Özünüzü öldürməyin, məhkəməyə gedin deyir Mirvari Qəhrəmanlı və bir dinləyicimiz yazır. Görünür, bu sual çoxunda olacaq deyə mən açıqlama verməliyəm. Müsavat oxucusu imzalı dinləyicimiz yazır ki, Xalid bəy yazımlıya araşdırmaya görə təşəkkür. Görəsən Rauf Arifoğlunun bundan xəbəri varmı? Söhbət Yeni Müsavat qəzetində işləyən Xalid Kazımlıdan getmir. Bu araşdırmanın həm müəllifi Xalid Kazımovdur, Yeni Müsavat qəzetinə heç bir aidiyyatı yoxdur və həmin Xalid Kazımlı deyil. Yəni bu başqa bir Xalid Kazımovdur. Dinləyicilərin xəbəri olsun. İlham sevərlərdən məktub almışıq. İlham sevərlər nə yazırlar? Salam. Ümumiyyətlə neft şirkəti, neft pulları mövzusu və bu mövzudakı araşdırmalar həmişə hakimiyyət daxilindəki Rövnəq Abdullayevin əleyhinə olan qrup tərəfindən istifadə olunur. Araşdırmalarda dəfələrlə cənab prezident İlham Əliyevin və ailəsinin adının çəkilməsi hörmətli prezidentimizi çətin vəziyyətdə qoyur. Axı bundan artıq daha nə deyilməlidir, nə göstərilməlidir ki, hörmətli prezidentimiz bu qrupu cəzalandırsın. Düzü bu İlham sevərlər din ismarcından başa düşmədim. O kimin cəzalandırılmasını istəyir? Rövnəq Abdullayevin özünü yoxsa onu ifşa etməyə çalışan o mifik qrupu? Hər halda bir hissəsi ismarcın bu idi ki, Rövnəq Abdullayevin əleyhinə olan qüvvələr var və onlar bu araşdırmalardan istifadə edirlər. Buna cavabın var mı?
Yox, mən bu araşdırmanı eləyəndə, yəni ki, heç kimdən, yəni özümdən başqa heç kim bilmirdi ki, ya kimdənsə sifariş alıb eləyəsən, ya neyəsən, bizi başa düşmədim. O bizə deyir ki, yəni Rövnəq Abdullayev əleyhdarları sanki bu informasiyanı biz ötürürlər.
Onlar istifadə edə bilərlər sizin məlumatlarınızı.
İstifadə eləsin. Mən çox şadam ki, bu ilham sevərlər kimdirsə çox sağ qardaş, yaxşı sözdür. Ona yaxşı olardı ki, böyük bir komissiya təşkil olunsun, ədalətli və ictimai təşkilatların iştirakı ilə bu yazıların sonuna kimi bu faktları yoxlasına, yazıları yox. Bu faktı, jurnalist araşdırılması faktlara söykənir, nağıllara söykənmir. Yaxşı olardı ki, əgər bir ölkü götürülürsə, bu öz başınalığa, bu kütləvi sürətdə insan hüquqlarının pozulmasına, ədalətsizliyə qarşı böyük bir mübarizə aparsa, hamı ürəkdən sevinər və sizlə həmrəyliyini, həmfikirliyini bildirər.
Mən bir daha xatırlatmaq istəyirəm, araşdırmanın mövzusu nə idi və bizə yeni qoşulan dinləyicilər varsa, onların da xəbəri olsun. Tezliklə Azadlıq Radiosunun web səhifəsində olacaq həmin araşdırma və araşdırmada söhbət nədən gedir? Yüzlərlə işçini işdən çıxarmış və yüzlərlə insanın əmək hüquqlarını pozmuş bir şirkət var, Bahar Enerji şirkəti. Həmin Bahar Enerji şirkəti Azərbaycanın dənizdə yerləşən iki ofşor yatağının, yəni iki dənizdə yerləşən yatağının idarə edilməsi ilə məşğul olur və orada 80% paya, 20% paya dövlət neft şirkəti malikdir, 80%-nə isə özəl şirkətlər malikdir.
Kim odur, kim odur?
Və bu özəl şirkətlər hal-hazırda Bağlan Qrup və Greenfield Petroleum adlı bir Amerika şirkətidir. Bağlan qrupun sahibliyi barədə Nüşabə Fətullayevanın daha əvvəl araşdırması olmuşdu. Hafiz Məmmədov və Ziya Məmmədovla əlaqəsi var həmin şəxsin və özə həmin biznesin. Amma Bağlan qrup da bu şirkəti alıb Rafi Oil adlı şirkətdən ki, onun da rəhbəri mifik bir şəxs idi Anar Əliyev adında. Və Nüşabə Fətullayevanın araşdırmasında bu da məlum olur ki, Rafi Oil şirkətini Anar Əliyev, Rövnəq Abdullayevin qaynatası Adəm Əliyev və Dövlət Neft Şirkətinin institut direktoru Fəxrəddin İsmayılovdan alıb. Fəxrəddin İsmayılov və Adəm Əliyevin Dövlət Neft Şirkəti ilə ortaq olan başqa şirkətləri də var. Suraxanı neft yatağını birgə araşdırırlar və həm Fəxrəddin İsmayılov da həmin o mifik Anar Əliyevlə başqa neft başqa şirkətlərdə ortaqdır ki, Dövlət Neft Şirkətinin həmin şirkətlərlə də ortaq biznesləri var. Yəni Azərbaycan xalqına məxsus neft şirkəti, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidentinin qohum əqrəbası və institut direktorları tərəfindən belə idarə olunur. Bu araşdırma onu göstərir. Az sonra Azadlıq Radiosunun web səhifəsində olacaq və mən 1-2 ismarcıda oxumaq istəyirəm. İntiqam imzalı dinləyici yazır. 100 milyon belə getdi, 1 milyard belə etdi, 40 milyard Dubaya belə uçdu. Haqqı tez-tez tapdanan, haqsızlığa və hörmətsizliyə dözməli olan fağır və kasıb insanlar üçün oğru oliqarxların bu cür haram var dövləti əlavə bir haqsızlıqdır. Reallıqdan gizlənməyə qoymursunuz. Ümitsiz qəzəbin əzabına da dözmək olmur, yazır dinləyici. Fərid yazır. Belə böyük güc fərqi olan dövlətdə qanun ya ancaq kasıb lara qarşı işləyir. Biz varlıları zakona ata bilmirik, yazır dinləyici. Mirvari xan, doğrudan mı siz bu millətdən yaxşı nəyisə gözləyirsiniz? Çox nahaq od imzalı dinləyici yazır. Belə, ay Rusun 5-ci kolonu belə gəldi, elə getdi özlərini azad mübariz vətənsevər sanırlar, amma özləri də gözəl bilir ki, özləri də Avropanın 5-ci kolonudurlar. Biz azadıq, nə Rusdan, nə Qərbdən bir manat belə alacağımız yox, bizi tutan da yox. Ey Qərbin 5-ci kolonu, sizin də duşoq yoxunuzdur, ya maddi maraqdasınız, Qərblə əməkdaşlıq gözəl də, amma onlara ələ baxımlı olmaq yaxşı deyil. Bunu da Mərdəkandan Əmirxan yazır, bilmirəm. Kimi nəzərdə tuturdu, niyə nəzərdə tuturdu, hər halda yazdığı.
Əmirxan sağlığına qismət, kimisi nəzərdə tutsun.
Aha. Və hər halda dinləyicilərin fikirlərini oxudunuz, eşitdiniz və bir daha təşəkkür etmək qalır bizə Nişabə Fətullayeva və Xalid Kazımova və Mirvari xanım sizə də ki, çünki bu haqqı pozulan yüzlərlə neftçinin haqqını müdafiə etməklə hələ də məşğulsunuz.
Ancaq Qərbin köməyi olmadan.
Qərbin köməyi olmadan məşğulsunuz. Beləcə, təşəkkür edirik əziz dinləyicilər. Sizə də diqqətinizə görə təşəkkürlər. Azadlıq Radiosunun web səhifəsində araşdırmanı az sonra oxuya biləcəksiniz. İndi isə xəbər saatıdır. Xəbər saatını izləyin.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.